Сёння ў Ватыкане пачалося штогадовае пленарнае пасяджэнне міжнароднай тэалагічнай камісіі, якое працягнецца да 3 снежня. Камісію ўзначальвае прэфект кангрэгацыі веравучэння кардынал Уільям Левада, а кіруе працай генеральны сакратар камісіі швейцарскі дамініканін, рэктар папскага ўніверсітэта імя Святога Тамаша Заквіну, айцец Чарльз Марэрот. Удзельнікі сесіі будуць прыняты на аўдыенцыі святым айцом. Як паінфармавала прэс-служба апостальскай сталіцы, камісія будзе разглядаць 3 тэмы. Першая датычыць крыніц тэалогіі, яе сэнсу і метадаў, другая сутнасці веры ў адзінага Бога ў адносінах да перакананняў іншых монатэістычных рэлігій. Трэцяя праблема, якой зоймецца камісія, інтэграцыя сацыяльнага навучання касцёла ў больш шырокі кантэкст хрысціянскай навукі.